Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. To neustálé vyrábění občanů tak či onak závislých na státu, to, že s každou další dávkou injekcí a podporou si na to lidé a firmy zvykají, to je smrtelné. Svět vypadá jinak. A jestli chce být Evropa konkurenceschopná a konec konců Spojené státy také, tak tohle musí přestat. Jinak je asijské velmoci zválcují a nás s nimi. To jsou jen některé myšlenky profesora Martina Kováře z našeho minulého povídání. Mluvili jsme také o někdejším prezidentovi Trumpovi, liberálními médii tak často kritizovaném. Trump neudělal v zahraniční politice za 4 roky vůbec žádnou chybu a málo který americký prezident prospěl Evropě jako Donald Trump, i když se k nám choval trochu nevybíravě, drsně, razantně, když nám říkal, že Amerika je pro něj na prvním místě. A co měl říkat? Že mu jde o to, aby si vedla dobře hlavně Evropská unie? Ta reakce médií a politiků po jeho inauguračním projevu, kde řekl Amerika na prvním místě, byla opravdu zběsilá. Dnes budeme pokračovat a řeč bude nejen o Evropě a Americe, ale především o dnešní době velkých změn. Profesor Martin Kovář, mým dnešním hostem, buď vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě pro úplnost připomenu, že jsi spoluautorem mnoha knih, například Civilizace a dějiny, Povaha změny, a také působíš na Vysoké škole ekonomické, kde přednášíš na katedře hospodářských dějin. Mohl by se zdát, že žijeme v době skutečně velkých změn, když se podíváme na to, že se věci dějí skutečně překotněji. Ještě rok předtím, než odešla Británie z Evropské unie, by to nikdo neřekl. Ještě rok a půl předtím, než se Trump stal prezidentem, by na to nikdo nevsadil ani pětník. A ty sám to několikrát zdůraznil, ani to, že najednou Marie Le Pen může klidně vyhrát prezidentské volby, tak to také není nic nepředstavitelného.
Tak už ne, už ne.
Řekla bych, že v tomto smyslu slova to vypadá, že se ty změny dějí skokově, tak jak vy s oblibou říkáte. A pověz mi, když jsem teď zrovna seřadila tyto 3 příklady historických událostí, jak je můžeme mimo jiné také přečíst. Řekněme, je to jistá vzpoura proti liberálním demokratům?
No, určitě. Já jsem na to téma psal komentář před necelým týdnem. Hrozně jsem s ním trápil. O čem? Bývalý britský premiér Tony Blair napsal pro The New Statesman, jsou liberistická hlasná trouba, levicová, tak Tony Blair pro New Statesman napsal článek, že buď se Labour Party a britská levice radikálně změní, anebo umře. A vyjmenovala, na začátku vzpomíná na staré časy Mitterrandovských socialistů a Brandtových socanů, když vyhrávali volby. A pak si tak jako povzdechává, jako co je příčinou toho, že ta levice britská dneska je úplně vyřízená, to je ta Labour Party, a říká, zaprvé chybí jim lídr, nemají prostě, všichni poblérovští lídři dostali na prdel ve volbách. Gordon Brown, protože neměl ani špetku Blairova charizmatu a jeho až animální přitažlivosti pro voliče. Ed Miliband, protože ve vnitrostranické řeži krvavě zařízl vlastního bratra a zřekl se New Labour, která všemu navzdory měla výsledky a přitažlivá byla. Jeremy Corbyn, protože to kormidoval moc doleva a ještě to byl nepřiznaný antisemita. A Keir Starmer, jehož jméno si ani britští voliči pomalu nepamatují. Takže nemají lídra, za prvé. Za druhé, nejsou schopni nabídnout rozumnou ekonomickou politiku nebo hospodářskou nebo sociální politiku, kromě tlustého státu a utrácení. Ale jak Tony Blair dnesky napsal, to není dneska nic jako extra přitažlivého, konec konců Johnsonova konzervativní vláda rozhazuje plnýma hrstma taky, tak to teda není důvod, abychom kvůli tomu volili Labour. Za třetí, otravuje ta levice, zejména radikální levice, lidi něčím, po čem ani v náznaku neprahnou. Útočí na národní stát, který mají lidi rádi, útočí na armádu, útočí na policii, které většina lidí vnímá jako instituce, které by aspoň Británii, které chrání a které jsou ctihodné. A místo toho jim nabízejí něco, po čem ten elektorát ve světě vůbec neprahne. Jako gender, zběsilé klima, extrémně vyhrocené otázky, které se týkají rasy a tak dál, a kolik je pohlaví. A Blair říká, jestli se na tohle nevykašlete, na tu politickou jinou korektnost, je po vás sveta. A to, že tohle říká premiér, který to přinesl do Británie, to, s Blairem to všecko v 90. tohle to začalo. On je takový praotec Brit, jako pokud je o všecka tahle ta progresivistická témata. A to, že tehle chlápek dneska říká, je to všecko špatně, tak si myslím, že to má velikou váhu. A jak ho britská levice nenávidí, tak ho teď bude nenávidět o to víc. Já jim rozumím, je to pro ně strašně nepříjemné. Zařízl staré socany z toho klasického střihu. Zařízl ty odborářské bosy všecky. Zbavil je článku 4 o tom znárodňování a zestátňování. Přivedl Labour Party do středu politického spektra. A ještě ke všemu vyhrál 3 volby za sebou. Nebýt Tonyho Blaira, tak by britští socani nevyhráli volby od roku 1974. No a to už je sakra dlouhá doba. Takže ho nenávidí strašlivě, teď po tom, co napsal, ho budou nenávidět ještě víc, ale to nic nemění na tom, že Blair má pravdu.
Blair má pravdu, ale vede ještě cesta zpátky. My jsme teď tu situaci s liberály vztáhli jenom na Británii, ale ono to slouží jako modelový příklad pro další liberály v Evropě. Liberální demokracie už vlastně ale přestává mít cokoliv společného s liberalismem. Už se stává zejména propagací právě to, co ty jsi zmínil. Rovnostářství, zákazů, regulací, omezení, vlastně jako by se stala přímým opakem liberalismu. Je šance, že se toto dá ještě zvrátit a nejenom v Británii?
Tak v Británii se to vlastně, jako pokud o reálné výsledky tam pořád prohrávají, že jo? Johnson vyhrává a vyhrává a vyhrává a vyhrává. Takže ono to jsou jednak, bavíme se o dvojicech, jednak to je na té politické úrovni, kde ta porážka, kde oni vlastně ta liberální demokracie, nebo ti progresivisti, já budu radši říkat tohle, mě se to víc líbí, v té politické rovině, kde oni žádné jako velké úspěchy vlastně moc nemají. Jo? Macron není žádný progresivista, proboha, Macron je oportunista par excellence, který přesvědčil Francouze, že nepatří mezi příslušníky francouzských elit v posledních prezidentských volbách. To je mimochodem taky teda majstrštyk, uvidíme, jestli to zopakuje. Jo? Takže v Německu nakonec ta CDU, jako my říkáme, že je progresivistická, ale skuteční progresivisti vlastně CDU, CSU zejména ve spojení nemůžou přijít na jméno. Čili v té politické rovině oni toho moc vlastně nevyhrávají. Já jsem nad Joe Bidenem, ale Joe Biden je všecko jenom neprogresivista, probůh. Biden je stělesnění, esence konzervatismu a toho politického mainstreamu. Jo? Čili v té politické rovině nevyhrávají, ale kde vyhrávají, to je ta soft power, obsazování těch institucí, univerzit, think tanků, místních vlád, etc.
Což znamená ale budoucnost.
No a to se neví, to může přijít strašně, ten zvrat, tak jako se jim to nevede v politice, tak ten zvrat prostě může přijít, a teď nechci spekulovat na základě čeho, může přijít i pokud jde o tuhle soft power. No, zatímco dneska studenti si vynutí ve Spojených státech odchod děkana, protože je právník a hájí někoho, tak za 10 let si mohou studenti prostě změní se společenská nálada na základě z čeho a můžou si vynutit odchod jako progresivistických rektorů a děkanů. Vzpomíme si na konec 60. let, jak řádila v Německu levice na univerzitách a než bys řekl Švec, bylo to pryč.
Zdá se ti, že teď je to pryč?
Ne, není to pryč, ale myslím, že to je možné, aby k tomu zvratu došlo. A ještě ke všemu přání orce myšlenky, tak si to přeju, protože mám malého kluka, tak bych byl raději, kdyby vyrůstal ve svobodnější společnosti, než že mu bude parta sfanatizovaných levicových progresivistů říkat, jestli může poplácat svoji spoužečku po zadku nebo ji obejmout na maturitním večírku, aby náhodou z toho za 20 let dalších neměl politický problém. Teď jsem to záměrně zjednodušil, ale takhle to je.
Ty jsi se svého času vyjádřil, že v tuto chvíli už bys svého syna na žádnou západní vysokou školu humanitního směru nedal, protože prostě nelze...
Nedal.
Nedal stále.
Nedal. Když se podívám, co se děje v Cambridge, v Oxfordu, na Břečťanové lize, nedal. Ne.
Myslíš si, že ideové spory uvnitř Evropské unie mohou být také jednou z těch závažných rozbušek? Já narážím na to, že vlastně dochází k takové té, já vím, že mnozí to už si z toho dělají legraci, ale přeci jen ta postupná destrukce prakticky všech západních hodnot, na které jsme byli zvyklí a kterým jsme rozuměli, doznává jisté koroze. Dosud nejpevnější věci, na které jsme sázeli, jako rodina, pohlaví, vztahy mužů a žen, víra. To všechno je vlastně teď předmětem ostřelování. Nejrůznějším způsobem. Ideologům se dostává bezpočet jasných a rozumných varování, že možná zachází už příliš daleko, že není rozumné to hnát všechno do extrému. Myslíš si, že i toto se může stát do budoucna v Evropě ještě větším problémem, než se to zdá být dnes?
Určitě. Jednak si myslím, že máme my staří, my staré konzervy, že máme tendenci to přeceňovat. Myslím, že drtivou většinu lidí v téhle zemi, moc hezky to napsal Vratislav Dostal ve svém komentáři k programu Starostů a Pirátů u nás. Vratislav Dostal napsal, 90% lidí v České republice vůbec nezajímá, kolik lídryň Pirátové a Starostové mají. Je úplně fuk, to je mimo jejich rozlišovací schopnost. To jim stejně taky nezajímá, kolik v pražské kavárně se o kolika pohlavích se debatuje a podobně. Tak myslím, že my, kteří nějak se pohybujeme v těchto kruzích, takže to přeceňujeme trochu. A protože všichni máme pořád pocit, jak mám, co si diktují progresivisti a pak prezidentské volby vyhraje Miloš Zeman a opakovaně a Andrej Babiš a to jsou teda všechny nové progresivisti. Takže dokud v Česku, ve Francii, v Británii kompletně drtivá většina britských intelektuálních byla proti Brexitu, včetně těch progresivistických. A nebylo jim to nic platné. Tak dokud bude zachovaný ten princip svobodných voleb, tak si myslím, že tohle nebezpečí je dokonce možná menší, než se nám na první pohled zdá. Jeremy Corbyn stělesňoval, mladí labelisti ho milovali. On měl přitažlivost pro nemalou část mladé generace a dokonce nejenom pro ty, kteří byli voliči labelistů. On přivedl k Labour Party lidi, kteří nebyli sympatizanti labelistů ze středních vrstev, z prostředku politického spektra. A nebylo to nic platné, jako ten mačistický, šovinistický, paternalistický, arrogantní Johnson mu tak nařezal ve volbách. Tak pokud zůstane zachovaný ten princip svobodné volby, tak říkám, jakože mě spousta věcí taky děsí, ale spíš v tom slova smyslu si říkám, kam až, jak je to vůbec možné? Jo? Pokud si starostka Chicaga myslí, že tímhle svým vyjádřením pomůže té své věci, tak musí být padlá na hlavu. Málo kdo pro konzervativce udělal a pro republikány udělal víc, než ona tímhle svým vyjádřením. Jo? Myslím, že to je kontraproduktivní a zas mimochodem to hrozně pěkně napsala Tony Blair. Jo? Ale jim ani nevadí, že vlastně prohrávají, protože se libují v tom pocitu, stejně mám nepadu, jsme mučedníci, pravdě jsme takový političní kamikadze. Já si myslím, že jako skončí v nějakém progresivistickém getu a neštěkne po nich pes.
Ty říkáš, jestli se podaří udržet princip svobodných voleb. Myslíš tak jako třeba při poslední volbě v Americe? Kdy věci, které byly na základě zjevných důkazů, zjevných aritmetických nesmyslů nebo záběrů z kamer byly, řekněme, přinejmenším ke zkoumání a zvážení vhodné, tak se jimi soudy rozhodly nezabývat?
Tak já jsem tam taky nebyl, já nevím, jestli Joe Biden vyhrál fair nebo nevyhrál fair. Nemyslím si, že podíval jsem se na složení řady těch soudů, které rozhodovaly o těch volbách. A to teda byly všecko jenom neprogresivističtí soudci nebo soudci, kteří by byli sympatizanti demokratické strany. Ale minimálně jako je to na zvednutý prstík, jak říká jeden český politik, zvedám prst, jo. Ty volby musí být co? Nejtransparentnější, nejčitelnější, nejkontrolovatelnější. Ve Spojených státech to nebýval problém, protože ty volby se buď vyhrávaly jasně a nechodilo tolik voličů k volbám, ale ono zase ty volby z minulého roku nebyly žádné velké překvapení. Vzpomínme si na Nixona a Kennedyho. Nebýt toho, že Nixon byl starosvětský muž na dnešní poměry a nechtěl oslabit autoritu prezidentského úřadu, tak nežádal přezkum, tak to v roce 1960 v listopadu možná dopadlo jinak. A pokud jde o volby, ve kterých George Bush mladší porazil Alberta Gora, tak tam bych teda za to jako ruku do ohně nedal. A myslím, že tak, jako se teď cítili ukřivdění trumpisti a pro někoho oprávněně, tak si myslím, že dost oprávněně se mohli tehdy, to bylo v roce 2000, cítit ukřivdění demokrati, protože to rozhodnutí tehdy nejvyššího soudu, kde poměr konzervativci liberálové byl 5-4 a ten místo, to rozhodnutí bylo 5-4, zastavit ruční přepočítávání na Floridě, kde s každým dalším sečteným okres ten Al Gore se blížil tomu George Bushovi mladšímu. Aby mi bylo dobře rozuměno, já jsem byl šťasten, že George Bush mladší ty volby vyhrál, byť na základě rozhodnutí nejvyššího soudu a prezident Spojených států. Myslím, že kdyby se tehdy stal prezidentem Al Gore, takže ta Amerika progresivisticky zdivočila mnohem dřív. Jo, on je pro mě jedním ze stělesnění jako téhle tváře Ameriky. Ale jenom říkám, že zase to, co se v těch volbách dělo loni na podzim, tak úplně bezprecedentní nebylo. A i proto říkám, tak není žádný čistší způsob, než přijít k volbám, vytáhnout občanský, řidičský, jiný průkaz, jaké v té zemi jich má říct. Já jsem Martin Kovář, podívejte se a hlasuji tady, teď, přímo, fyzicky a s nějakým dokladem. A dokud tohle bude zachované, tak vlastně nemám strach, že by teď popudit možná nějaké posluchače, jako, že bychom nevyhráli.
Pověz mi, tebe jako historika určitě spoustu věcí provokuje.
Ale čím protože dáme?
To je zajímavé, protože je nevíš. Co by si z historie opravdu chtěl vědět? Na co by si chtěl znát odpověď? Protože jsme...
Ty jo, co bych rád věděl, to je doklad jako mimořádného úpadku mého intelektu, že já vlastně vůbec nevím.
Teď tebe už nic nezajímá.
Ne, ale já, jako, že by tam, ty se že ptali, bavili jsme se o tom, jako třeba toho Kennedyho. Tak jako ne, že bych to vlastně rád nevěděl, ale jako, že bych kvůli tomu nespal, takhle to není, jo? Já vlastně jako nemám žádné bílé místo tajemství, které by řekl, to bych fakt jako byl rád, kdybych se dověděl, jak tohle tehdy bylo. Já nic takového nemám. Nebo přinejmenším mě teď v pátek odpoledne po pekelném týdnu nic mi vlastně nenapadá. Máš ty něco takového?
Je pár věcí, které by mě zajímaly, ale já jsem taková, jak říkám, přirozeně zvědavá. Mě by zajímal třeba i ten Kennedy, zajímaly by mě i ty Vrbětice. Nedávno jsme se dozvěděli vlastně, jakým způsobem po mnoha letech začala válka ve Vietnamu. To jsou věci, které jsou pro mě velmi zajímavé a někdy bolestné, když se je člověk dozví, protože si chtěl ponechat určité iluze, jisté, řekněme, ideové čistoty.
No, tomu rozumím.
Vy jste několikrát s profesorem Bártou formulovali takový ten skokový vývoj civilizací. Myslíš si, že teď jsme ve skoku?
No, myslím, že jsme. Je to rychlejší. Je to skokové, je to rychlejší. Jde to strašně rychle. No, myslím si, že ano.
V jednom z rozhovorů si citoval výrok ze slavné knihy Flashpoints od amerického historika a politologa George Freemana. Evropané si nic neodpustili, na nic nezapomněli. To je Evropa. Takže nakonec se zeptám, kolik mírových let nám ještě dáváš té Evropě, která si pořád ne a ne nic odpustit? A ptám se tě při vědomí toho, že vědci tuhle otázku opravdu rádi nemají.
Pokud jde o střední a západní Evropu, tak jsem optimistický. Pokud jde o Středomoří, východní Evropu, Ukrajinu, Bělorusko, to pomezí Balkán, tak jsem mnohem méně optimistický. A pokud jde o tu periferii evropskou, už jako i geografickou, a to mám na mysli východní Středomoří, Levantu, Izrael, protože to je i není Evropa, geograficky není, ale mentálně minimálně jako z části ano, tak tam vlastně na to nemá smysl odpovědět, že žádný mír není a vůbec nikdy asi nebude. A zase, když jsem nedávno s Mikulášem Zrnem, když jsme si povídali o Balkáně.
S Matyášem Zrnem.
O Balkáně a o roli velmocí v jugoslávské krizi z 90. let, tak jsem se ho ptal, jak moc, protože občas, ne že bych si to myslel, ale občas slýchám o tom, jak spoluodpovědnost za ty hrůzy 90. let na Balkáně měli velmoci a vzpomínal jsem Hanse Dietricha Genschera, blahé paměti ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, jeho překotné uznání samostatnosti Slovinska, Chorvatska. A Matěj říkal, vůbec, jako. Ten Balkán byl těhotný tím malérem, velmoci k tomu nepřispěli, nebo jenom nepatrně. A teď proto o tom celém mluvím a řekl, a nebýt velmocí, možná snad válčí dodnes. Tak a to by konvenovalo, to si myslím taky. Jezdím tam často a i když to jsou na první pohled dovolené u moře, tak mám tam blízké přátelé, kteří mají složitou osobní historii a složitou historii svých rodin a mluvím o tom s nimi a s jejich kamarády, tak myslím, že jako něco maličko o tom Balkánu také vím a vím, jak je to křehké. A to se bavíme jenom o Jugoslávii, o bývalé Jugoslávii, jak je to křehké. Takže pokud o střední Evropu, že by Němci a Francouzi na sebe stříleli, to pro mě moc představitelné ani v nějakém střednědobém horizontu není, ale že kdykoliv může vypuknout ze zdánlivé banality na Balkáně nebezpečný střet, který by mohl přerůst třeba ve válku, kdyby tam nebyli vojáci NATO nebo nějakých for, těch či o něch for, tak to si představit umím a Středomoří, Středozemní moře plné migrantů a napětí mezi africkými státy a evropskými státy a Levanta, Blízký východ, tam je vlastně válka permanentně. Takže a východní Evropa, říkám, to pomezí Ukrajinsko, Bělorusko, Ruské, tam si nedělám nejmenší iluze, tam se kondice tam konec konců střílí, by teď méně.
Martine Kováři, poslední otázka. Když jako historik pročítáš nejrůznější prameny, literaturu, komentáře a když vidíš, co se děje dnes, v jakých situacích zažíváš pocit déjà vu? Že si říkáš, vždyť tohle už jsem četl v 18. století, tohle už jsem četl v roce 1935, nebo o tom to jsem četl, že se stalo. Zažíváš tyto pocity, že prostě tvrdošíně opakujeme stejné chyby, stejné scénáře, stejná scestí?
No, jo. Já to zažívám, když se v Gelsenkirchenu staví v nadživotní velikosti socha Lenina. Jako říkám, jako zešíleli ti mladí Němci, zešílel ten starosta, se to pokusil zastavit, že jo, jeden příklad za všechny, ale ten soud řekl, že to není důvod to. Jako představa, že v nadživotní velikosti tam postaví sochu masového vraha, tvůrce totalitního státu, který páchal genocidu na svých národech, klidně.
A o pár set kilometrů vedle zboří sochu Krištofa Kolumba.
Kluzo, růžový panter, v téže době, nikoli v Cortině d'Ampezzo, ale takřka v téže době, jsme to říkali, 30 let paní Pelosiová chodila do kongresu kolem soch jižanských konfederačních politiků a generálů. A 30 let jí to nepřišlo. A najednou si uvědomili, jaká je to odporná zkaženost a hluze, že tam jsou. A museli z kapitolu pryč.
Tak je dobré, tak, když člověk někdy prozře.
Určitě ona prozřela, nepochybně ta paní. A napadá mě spousta jako kreslených vtipů, jako ty bubliny takový, jako v komiksech, co si myslí. Tak jako, jak by to třeba komentovali ti konfederační politikové, ti generálové. Ale to ani vkupředu do minulosti taková slova nebudu používat, takže byť je to strašně svobodné prostředí, já jsem hrozně rád, že jsem tady mohl být. Tak jeden příklad za všechny, no představa, že v dalším německém městě takhle jako postaví sochu Hermana Göringa třeba. A to nebyl menší gauner než ten Lenin. To nebyl větší ani menší gauner než ten Lenin. To je absolutně stranou, nebo Ernsta Rehma. Jo? Představa, jako jak si ho tam klidně vystřihnou. No tak ještě by to ani nevyslali v tom Německu, ten, kdo by měl ten nápad. A už by byl v base. A tady ta mladá nadaná německá komunistka v čele té radikální strany dává rozhovor a říká, že teda tako, to byl tvůrce toho státu sociální spravedlnosti, etc. Tak si říkám, tak to je třeba ten okamžik, kdy jako člověk fakt si musí promlout oči, říká si, je to možné? Je to možné. Svět už je takový.
Profesore Martine Kováři, děkuji ti za to, že jsi nás tím současným světem provedl s tvým pohledem a zkušenostmi historika. Díky moc.
Já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchači i ty, které to třeba popudilo. To k tomu patří. Děkuju, hezký den.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.